Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, sebelum kita melanjutkan lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Salihin, mungkin jamaah, saudaraku yang agak di belakang bisa maju. Ada satu pelajaran penting di dalam hadis Jibril, di mana pada waktu itu malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan salah satu adab di dalam menuntut ilmu, di mana disebutkan bahwa malaikat Jibril asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jibril itu menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Di antara pelajaran yang terambil dari kisah ini adalah bahwa seyogianya lebih utama agar seorang pelajar, pendengar itu lebih dekat posisinya dengan pengajar. Dan insya Allah itu lebih barokah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mudah pula insya Allah di dalam mencerna. Nah, sehingga kita mengharapkan dengan itu diniatkan ibadah yang insya Allah kita mendapatkan pahala karenanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab at-taubah, bab tentang taubat. Taubat dijelaskan oleh para ulama, atau sebelum itu kebiasaan al-Imam An-Nawawi sebelum menyebutkan beberapa hadis, beliau terlebih dahulu menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan bab yang beliau letakkan. Kata beliau, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Dalam ayat yang lain, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, taubat dijelaskan oleh para ulama dikatakan sebagai taubatan nasuha, taubat yang benar, taubat yang jujur, tatkala terpenuhi 5 persyaratannya. Syarat diterimanya taubat itu ada 5. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. di mana seorang hamba memaksudkan dengan taubat dia untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan fadilah dan keutamaan dari Allah atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah ia perbuat. Tidaklah niat dia ketika mengucapkan taubat semata-mata untuk memaksudkan pujian, sanjungan manusia agar lebih dekat dengan mereka. Tidak. Dia tidak mengharapkan itu semua. Atau mungkin di sisi lain ada orang yang bertujuan dari taubat dia dari suatu pelanggaran, dari sebuah kejahatan, misalnya karena takut kepada pemerintah, jangan sampai kemudian saya diciduk. Tidak, tetapi semata-mata dorongan dia di dalam melakukan taubat atas perbuatan-perbuatan maksiat yang ia lakukan adalah mengharapkan pahala dari Allah, karena dia takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedua, syarat taubatan nasuha adalah an-nadam, adanya penyesalan atas perbuatan maksiat, pelanggaran dan dosa yang dilakukan. Karena perasaan penyesalan itulah yang menggambarkan tentang kejujuran dan kebenaran taubat seorang hamba. Dia menyesal dengan semua yang telah lampau dari perbuatan kesalahan-kesalahannya. Ada sebagian orang, barakallahu fikum, dia bukan menyesal tetapi malah berbangga. Kebanggaan dia terkadang ditunjukkan dengan dia menceritakan kepada orang lain. Dan yang seperti ini termasuk jenis yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena model seperti ini termasuk dalam kategori al-mujaharah. Orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan ia menampakkannya meskipun tidak kelihatan orang, tapi dia masuk dalam kategori al-mujaharah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Bagaimana bentuk terang-terangannya dia? Di suatu hari, di satu malam, dia melakukan perbuatan dosa. Allah tutup aib dia. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Bainahu wa bainallah. Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesalahan yang sudah ia perbuat di satu malam, tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada yang menyaksikan dan melihatnya, tapi keesokan harinya dia cerita kepada orang, "Saya tadi malam begini, begini, begini." Inilah kategori orang yang melakukan dosa dengan al-mujaharah yang dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat yang ketiga adalah dia berhenti dari perbuatan dosa itu. Kalau dalam lisannya dia mengucapkan taubat tapi masih saja dia di atas kesalahannya, pelanggarannya, berarti bukan taubat namanya. Itu bisa dikatakan istilah taubat sambal. Maka barakallahu fikum, ini termasuk di antara syarat yang paling penting. Dia berhenti mencabut diri dari pelanggaran-pelanggaran yang selama itu ia lakukan. Kalau bentuknya adalah meninggalkan kewajiban, maka bentuk taubat dia adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya. Kalau bentuknya pelanggaran-pelanggaran dari perkara-perkara haram, maka dia berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Apa yang dia lakukan dari selama ini, durhaka kepada orang tuanya, maka bentuk taubat darinya adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena sungguh kebaktian kepada orang tua Allah letakkan setelah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berhenti bertaubat kepada Allah dari pelanggarannya, dengan ia mulai menanamkan dalam jiwanya betapa besarnya hak orang tua kepada dia, kewajiban dia terhadap orang tuanya. Itulah hakikat taubat yang sebenarnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, syarat yang keempat adalah al-azm. Al-azm yaitu keinginan kuat yang tertanam di dalam hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu di waktu yang akan datang. Naam. Tetapi kalau ada kemudian seorang yang dalam lisannya mengucapkan saya bertaubat, tapi di dalam hati ada betik keinginan nanti akan diulang lagi, itu bukan taubatan nasuha. Atau bentuknya misalnya barakallahu fikum, ada orang yang hendak melakukan suatu perbuatan mungkar, mencuri misalnya, na'udzubillah. Ketika akan melakukan aksinya, ternyata ada orang yang melihatnya gagal. Sudah saya tidak melakukannya. Tapi dalam hati terbetik, tapi nanti kalau ada kesempatan, tak incar lagi. Itu bukan taubatan nasuha namanya. Ada orang yang hendak minum khamar di tengah jalan, botolnya pecah, jatuh. Tidak jadi melakukannya. Tapi nanti kalau ada uang saya beli lagi. Itu bukan taubatan nasuha namanya. Sehingga ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, maka syarat taubat yang berikutnya yang terkandung di dalam firman Allah yang Allah ingatkan dengan menyebutkan panggilan iman. Subhanallah. Betapa Allah itu maha kasih sayang kepada hambanya. Zat yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Allah panggil kita dengan gelar iman sebagai gelar terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuh. Karena kenapa Allah panggil kita dengan panggilan iman? Iman itulah yang akan mencegah kita, yang akan menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Iman itulah yang akan membimbing, yang akan menggiring kita kepada kebaikan demi kebaikan. Sehingga Allah panggil kita dengan panggilan iman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Kemudian syarat yang berikutnya, yang terakhir, syarat yang kelima dari syarat taubat diterima, bahwa taubat yang dilakukan itu di masa taubat masih Allah terima. Dan ini konteksnya ada dua. Satu yang sifatnya khusus berlaku pada setiap orang. Yang kedua yang sifatnya umum berlaku secara keseluruhan. Jenis pertama yang berlaku pada masing-masing orang adalah taubat itu dilakukan sebelum ajal datang menjemput. Dan itu masing-masing berlaku pada setiap pribadi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayatnya, dalam surah An-Nisa ayat ke-18,
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ.
Tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau keburukan hingga apabila datang kepada seorang di antara mereka kebaikan, lalu ia menyatakan, sekarang aku bertaubat. Maka orang yang seperti ini, tatkala kematian sudah datang kepadanya, baru dia menunjukkan penyesalan, aku bertaubat kepada Allah, aku menyesal atas perbuatan-perbuatanku. Fahaula laisa lahumut taubah. Mereka ini tidak ada taubat baginya. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain menyebutkan dalam surah Ghafir ayat 84 sampai 85, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Tatkala mereka melihat azab kami, mereka menyatakan kami beriman kepada Allah saja dan kami mengingkari apa yang dulu kami persekutukan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka tidak bermanfaat bagi mereka imannya tatkala mereka melihat azab kami. Sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku pada hambanya, dan betapa meruginya orang-orang kafir. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, disinilah pentingnya. Pentingnya setiap pribadi muslim untuk menyadari dan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat kepadanya sebelum kematian datang menjemput kita. Kematian adalah rahasia ilahi yang tidak ada seorang pun hamba tahu kapan terjadinya, karena dia datang dengan tiba-tiba. Setiap orang mati mendadak. Dikatakan mendadak karena tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita ajal kita masing-masing. Maka sebelum kemudian barakallahu fikum kematian sudah berada di hadapannya, baru muncul penyesalan, ini sudah tidak berguna lagi. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian kepada mereka, lantas dia menyatakan kepada Allah permohonan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu sekian lama aku tinggalkan, ya Allah. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diucapkan begitu saja yang sudah tidak berguna lagi penyesalan itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada penghalang sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penyesalan kita tidak berguna, manfaatkan peluang dan kesempatan dari umur yang masih Allah sisakan bagi kita untuk mau menyesali perbuatan dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita dari hamba-hamba Allah yang dia luput dari dosa dan kesalahan. Semua kita pasti berbuat dosa dan kesalahan. Namun barakallahu fikum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani adamin khata', setiap bani Adam selalu terjatuh dalam kesalahan. Itulah tabiat kita. Kita dinamakan manusia, summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia dinamakan insan karena banyak lupa. Itulah tabiat kita.
Namun ketika Nabi menyebutkan bahwa kullu bani Adamin khata, setiap anak Adam selalu salah, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang dia terjatuh dalam kesalahan demi kesalahan adalah orang yang juga selalu mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan subhanallah, Nabi menjelaskan bahwa sekiranya ada satu kaum yang mereka tidak pernah berbuat kesalahan kepada Allah, kecuali para malaikat, yang memang mereka malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan terus menunaikan yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi manusia, sekiranya ada satu kaum yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal akan membinasakan kaum tersebut. Lalu Allah ganti mereka dengan kaum yang banyak melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan dosa, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, masa atau waktu masih terbukanya pintu taubat yang sifatnya berlaku umum, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat. Sebelum matahari terbit dari barat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak terputus. Yakni kewajiban hijrah masih terus berlangsung. Selama di dunia ini masih ada negeri kafir dan negeri muslim, menjadi kewajiban bagi orang yang tinggal di negeri kafir dalam kondisi dia tidak sanggup untuk menampakkan syiar agamanya, wajib berhijrah, berpindah ke negeri muslim. Maka Nabi menyebutkan, la tanqati'ul hijrah. Kewajiban hijrah tidak terputus. Hatta tanqati'at taubah, sampai masa taubat pun terputus. Wala tanqati'at taubah, dan tidak terputus taubat masanya. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat sudah tidak berguna. Perhatikan barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menyebutkan satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 158. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu tidak bermanfaat bagi suatu jiwa imannya yang belum beriman sebelum itu, atau yang berbuat kebaikan pada imannya. Maksudnya adalah, kata para mufassirin, ulama ahli tafsir, bahwa maksud ba'du ayati rabbik di sini, sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Maka pada hari ketika terbit matahari dari arah barat, maka tidak berguna bagi seseorang imannya. Karena kata Rasulullah bahwa ketika matahari terbit dari barat, semua manusia yang menyaksikan kejadian itu beriman dengan serta-merta. Seluruhnya, siapapun dia, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Majusi, siapa saja, Ahlul Kitab. Kenapa? Karena mereka baru menyadari ini tanda besar hari kiamat. Sebentar lagi dunia ini akan musnah dan hancur binasa. Semua orang kemudian beriman. Maka kata Allah dalam ayat ini, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, terbitnya matahari dari barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, orang yang belum beriman sebelum terbitnya matahari dari barat lalu kemudian dia beriman di saat itu, imannya tidak bermanfaat. Atau kasabat fi imaniha khaira, dalam lanjutan ayatnya, dia baru saja beriman, tiba-tiba matahari terbit dari barat dan belum melakukan satu kebaikan pun, itu pun tidak berguna bagi dia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sehingga mari kita semua berupaya, bersemangat memupuk jiwa kita untuk tunduk di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dan menyadari semua kita adalah orang-orang yang penuh dosa dan kesalahan. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kita akan memasuki pembacaan hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu lanjutan hadis. Kita beranjak nomor ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marratan, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis berikutnya yang ke-14, wa anil aghar bin yasar al muzani radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marratin, rawahu Muslim. Dari al aghar bin yasar al muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ma'asyarul muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hadis yang pertama tadi dijelaskan oleh hadis yang kedua, bahwa Rasulullah bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Berapa lebihnya? Dalam hadis yang kedua, 100 kali. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sekian banyak dalil telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, sebelum penyebutan hadis. Dan di sini Nabi menyebutkan, atau Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis untuk semakin menguatkan tentang wajibnya untuk bertaubat kepada Allah. Maka di sini disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, menunjukkan apa? Kesungguhan, keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, menuturkan kepada kita kewajiban bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, yang Rasulullah saja sampai bersumpah bahwa beliau bertaubat kepada Allah sehari mencapai 100 kali. Kalau Rasulullah saja hamba yang paling bertakwa kepada Allah, hamba yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu bahkan yang akan datang, dari masa, dari sisa hidup beliau telah Allah ampuni, itu saja dalam sehari tidak kurang dari 100 kali bertaubat memohon ampun kepada Allah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala menyaksikan Rasulullah alaihi salatu wassalam salat malam, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki Nabi itu bengkak. Bagaimana tidak bengkak? Tergambar bahwa ketika sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu pernah ikut gabung tatkala Rasulullah sedang salat malam, di rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Terus dibaca, setiap melewati ayat rahmat beliau berdoa, melewati ayat azab beliau berlindung kepada Allah, kemudian juga di sela-selanya ada tasbih. Beliau berpikir nanti ayat 100 Nabi berhenti ini, akan ruku. Tapi ternyata lanjut sampai Al-Baqarah selesai. Difikir beliau Al-Baqarah selesai akan ruku, ternyata lanjut surah An-Nisa. An-Nisa selesai masih lanjut lagi dengan Ali Imran. Itu 5 juz seperempat. Satu rakaat. Satu rakaat. Naam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat barakallahu fikum bahwa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu. Allah itu tahu bahwa engkau taqumu adna min thulutsail lail. Min thulutsail lail. Rasulullah salat itu terkadang setengah malam atau 2/3 malam. Berarti bisa dimungkinkan kalau di musim dingin yang malamnya lebih panjang, itu berarti hitungan sholat malamnya Rasulullah jika lebih dari 2/3 malam, berarti beliau berdiri untuk sholat selama kurang lebih 12 jam. Kita kalau sholat malam atau sholat tarawih misalnya, paling maksimal 1 jam. Itu pun sudah kemakan. Per 2 rakaatnya istirahat sebentar. Atau mungkin ada yang sholat super cepat 7 menit selesai 21 rakaat. Naam. Tapi subhanallah. La Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menyaksikan Nabi yaqumu minal lail hatta tatafattara qadama, sampai kakinya bengkak. Kata Aisyah, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang? Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan taufik karunia dalam urusan agama, demikian pula taufik karunia nikmat dalam perkara dunia kita? Kita ini tidak pernah lepas satu nafas pun dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu azza wa jalla, dialah pencipta kita dan dialah pula yang telah menanggung rizki kita masing-masing. Maka tidakkah pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka logikanya kalau Nabi saja yang sudah Allah ampuni jamin dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, sehari masih bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan kita? Tentunya akan lebih banyak lagi dan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini atau dua hadis ini ada dalil tentang wajibnya taubat. Karena di sini pun dalam riwayat yang kedua ada perintah. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubat kalian kepada Allah. Dan seorang yang dia bertaubat, itu dia mendapatkan dua faedah. Satu, menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah perintahkan kita dalam ayat yang sudah kita bacakan. Rasul juga perintahkan kita dalam hadis yang telah kita sebutkan. Faedah yang kedua, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tindakan mencontoh, mengikuti sunnah Nabi, itu ada fadilah, ada berkah di dalamnya. Sehingga kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Kemudian juga barakallahu fikum, pelajaran penting yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, di sini terdapat dalil bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah asyaddun nasi ibadatan lillah. Manusia yang paling kuat, yang paling semangat, paling tinggi ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau manusia paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Dan disinilah menunjukkan tentang kesempurnaan nasihat Rasul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menyampaikan bimbingan, anjuran, nyuruh. Tidak. Tapi apa yang beliau anjurkan kepada manusia, maka beliaulah orang yang pertama kali melakukannya. Apa yang beliau larang bagi manusia, maka beliau adalah orang yang paling pertama meninggalkannya. Maka demikianlah pula kita. Terkhusus para da'i, para penceramah, salah satu poin yang cukup besar dan cukup penting dalam keberhasilan sebuah dakwah, termasuk juga para guru di sekolah, orang tua di rumah. Ayo nak, rajin ngaji, tapi orang tua tidak pernah pegang Quran di rumah. Iya. Terus apa yang akan dilihat yang menjadi qudwah di rumahnya? Maka sama juga begitu, faktor yang sangat penting keberhasilan sebuah dakwah adalah adanya kesesuaian antara yang kita sampaikan dengan perbuatan yang ada pada diri kita. Contohnya Masya Allah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan sahabat untuk melakukan tahallul. Tahallul ditandai dengan apa? Mencukur rambut. Mencukur rambut. Tidak ada yang bergeming. Suruh tahallul. Sampai kemudian Rasulullah masuk ke dalam kemahnya menyampaikan kesedihannya kepada salah satu istrinya. Sang istri yang salihah ngasih saran coba. Ngasih masukan. Ya Rasulullah coba. Anda keluar jangan bicara pada satu orang pun. Ambil tukang cukur terus cukur. Rasulullah terima masukan itu. Cari tukang cukur, kemudian cukur. Lah, yang melihatnya langsung serta-merta berbondong-bondong seluruhnya. Cari tukang cukur, potong rambut semuanya. Subhanallah. Dan barakallahu fikum. Atas orang-orang yang mereka hanya pandai menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat, sekedar pada lisannya tapi bertentangan dengan amal perbuatannya. Ini ancamannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan indallahi. Apa? Antaqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah. Kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Bahkan Allah jadikan itu sebagai tanda akal seseorang. Ya, orang itu masih waras apa tidak? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum Wa antum tatslunal kitab afala taqilun? Apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi kalian lupa dengan diri-diri kalian, tidak nampak perwujudannya, aplikasinya, realisasinya, dan nampak dalam perbuatannya. Dia mengamalkan nasihat yang ia berikan, dia meninggalkan peringatan yang ia sampaikan. Padahal kalian tatslunal kitab, membaca Alkitab. Allah katakan dalam bentuk pertanyaan, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Yakni kalian itu enggak berakal, enggak waras, majnun. Nah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, kemudian yang berikutnya kita beranjak pada hadis yang ke-15. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bitaubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih senang. Waktu Isya ya. Baik, insyaallah kita lanjut pembacaan hadisnya dan keterangannya setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita terjemahkan hadis yang ke-15. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih senang dengan taubat hambanya daripada kesenangan seorang di antara kalian yang ia terjatuh dari ontanya dan ia meninggalkannya di satu padang pasir yang luas. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, saya terjemahkan langsung, Allah lebih senang dan gembira dengan taubat hambanya ketika hamba tersebut bertaubat kepada Allah daripada kesenangan seorang di antara kalian yang dia berada di atas kendaraannya di satu padang pasir yang luas. Lalu kendaraan itu hilang darinya, padahal di atasnya pada kendaraan itu ada makanan dan minumannya, dan ia sudah putus asa darinya karena kehilangan kendaraan tersebut. Lalu ia mendatangi sebuah pohon dan berlindung di rindang pohon tersebut, dan ia telah berputus asa dari kendaraannya. Maka tatkala ia dalam kondisi demikian, ternyata tiba-tiba kendaraannya berada di sampingnya. Maka ia pun bersegera mengambil tali kekangnya dan menyatakan karena saking gembira, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena saking gembira. Hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik sebagaimana diterangkan bahwa beliau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni ketika Nabi datang ke kota Madinah, berhijrah ke Madinah, ibunya datang menghadap kepada Rasulullah sambil menggandeng si anak Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau berkata, ini anakku Anas, wahai Rasul, dia akan menjadi pembantumu. Maka Nabi pun kemudian menerima Anas bin Malik dan menjadi pembantu beliau kurang lebih selama 11 tahun lamanya. Semua kebutuhan Rasulullah dilakukan oleh Anas bin Malik. Sampai urusan mengambil air wudu, mempersiapkan sandal ketika beliau akan buang air, disiapkan pakaian Rasulullah juga demikian. Luar biasa khidmat beliau kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, karena kedekatan beliau dengan Rasulullah, banyak riwayat-riwayat yang beliau terima dari Nabi, termasuk hadis yang sedang kita bahas, yakni menggambarkan tentang seorang hamba yang dia berada di satu padang pasir yang luas. Luas sekali, tidak ada orang sama sekali. Ternyata, tatkala dia berada di padang pasir itu dan dia di atas kendaraannya, semua perbekalannya ada di atas kendaraannya, makanannya, minumannya. Tiba-tiba dia jatuh. Darinya, si kendaraan pergi meninggalkan dia, tidak tahu perginya ke arah mana, hilang. Dalam kondisi tidak punya kendaraan, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada orang, tidak ada sumur, tidak ada sungai. Hanya padang pasir yang luas sejauh mata memandang, ya pasir tok. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Dan bayangan yang ada dalam benaknya adalah kematian sudah di ambang mata, sudah di hadapan mata. Akhirnya dia pasrah. Dia mendapati sebuah pohon, kemudian berbaring di rindang pohon tersebut sambil putus asa menunggu datangnya maut, menunggu datangnya kematian. Tiba-tiba ketika dalam kondisi sudah pasrah dengan keadaannya, hanya kematian yang ada dalam benaknya, tanpa sadar kendaraan itu ada di sampingnya. Langsung direbut, diambil tali kekangnya. Saking bahagianya, dia sampai menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru untuk mengucapkan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Tapi kebalik. Karena sangat gembira. Lah, kegembiraan yang ada pada seorang hamba dengan gambaran demikian ini, maka Allah jauh lebih gembira. Ketika seorang hamba yang berbuat dosa, yang melakukan kesalahan, kemudian dia mau bertaubat kepada Allah, beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Subhanallah. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga hadis ini, pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya adalah anjuran untuk bertaubat. Dan bahwasanya Allah cinta kepada seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Dan kemaslahatannya kembali kepada si hamba. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada hambanya lah. Tidak sama sekali. Sekiranya semua kita ingkar kufur kepada Allah, na'udzubillah, dari awal jin dan manusia seluruhnya menjadi orang yang ingkar kafir kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah Azza wa Jal. Namun taubat yang kita lakukan, kebaikan yang kita torehkan, ibadah yang kita perbuat, semua maslahatnya ya kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita. Kemudian pelajaran lain yang terdapat dalam hadis ini, ada penetapan sifat al-farah, sifat gembira bagi Allah. Bahwa Allah itu gembira. Sebagaimana juga Allah itu benci, Allah marah, Allah cinta. Namun yang perlu kita fahami bahwa di dalam menyikapi semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita menetapkannya sebagai sifat yang taliqu bijalalihi wa azamati. Itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan sifat itu ada secara hakikat. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan Al-Quran dan sudah dikabarkan Nabi dalam hadisnya. Kemudian juga tidak boleh kita untuk menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Bagaimana sih gembiranya Allah? Ya seperti kamu ini loh, kalau gembira tertawa cengengesan. Tidak. Tidak boleh menyerupakan dan menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kenapa? Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada. Demikian pula tentang sifat Allah, tidak boleh kita bertanya-tanya bagaimana kaifiahnya, bagaimana realnya. Kalau Allah gembira, gimana sih gembira Allah? Lah, jangan ditanya. Kita hanya menetapkan sifat itu bagi Allah sebagai sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tanpa bertanya-tanya bagaimana bentuk kaifiyah dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak mengabarkannya kepada kita. Bahwa Allah ketika gembira sama dengan makhluk ketika gembira. Tidak. Kemudian barakallahu fikum, pelajaran penting yang lainnya adalah bahwa seorang hamba ketika terjatuh dalam kekeliruan dalam ucapan, ya, meskipun yang dia ucapkan itu kalimat kufur, namun di luar kesadarannya, jadi orang itu kalau sangat gembira, sangat marah, sangat takut, ini mengucapkan sesuatu yang akalnya sudah tidak bisa terkontrol, ini dimaafkan. Sebagaimana ucapan orang ini ketika menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu, ini kalimat kufur. Namun sebagaimana kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah, dia salah karena saking gembiranya. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 225, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Namun Allah menyiksa kalian dengan apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, awallahu ghafurun halim, Allah maha pengampun lagi maha lembut. Namun kata para ulama, kata Syekh di sini, beda lagi dengan orang yang memperolok-olok. Ada orang memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok sunnah Nabi, memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Kenapa? Karena orang memperolok-olok, dia sekedar bercanda dan bermain-main, itu karena hatinya menyengaja. Namun masalahnya adalah dia sedang bercanda dan bersenda gurau. Sebagaimana dahulu ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat peperangan atau pulang. Nah, berangkat ke menuju peperangan, ada seorang yang berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina, haula'i arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbana 'inda al-liqa', yakni Rasulullah wa ashabahu al-qurra." Mereka ini, ya, atau kami tidak pernah melihat seperti ahli qira'ah kami. Mereka ini adalah orang-orang yang perutnya paling rakus. Lisannya paling pendusta. Dan paling penakut kalau berjumpa dengan musuh. Yang dia maksud adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka Allahu Azza wa Jalla, atau seorang sahabat yang mendengarkan kalimat ini, kadzabta walakinnaka munafiqun, dusta kamu, bahkan kamu seorang munafik. aku akan mengabarkan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika orang itu datang untuk minta maaf kepada Rasulullah, sampai kakinya tersandung-sandung batu bergelantungan di atas kendaraan Rasul untuk minta maaf. Ternyata Rasul sebelum orang ini datang minta maaf sudah turun ayat terlebih dahulu. Wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa sih mengucapkan olok-olokan seperti itu? Mereka pasti menyatakan, kami cuma bersenda gurau dan main-main saja. Cuma bercanda. Alasan dia, ya Rasulullah, agar hilang kepenatan dalam perjalanan. Ya, orang perjalanan jauh kan perlu adanya canda-canda biar tidak lelah di jalan. Maksudnya itu. Tapi yang menjadi candaan adalah celaan olok-olokan kepada Rasulullah dan sahabat ahli qiraah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, apa sih alasannya kok berolok-olok begitu? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Maka kata Allah, kul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayatnya, rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadhiru, jangan kalian meminta udzur, minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ayatnya jelas. Qad kafartum ba'da imanikum, tidak butuh kepada takwil. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali ada di antara kita yang memperolok-olok, menjadikan sunnah Rasulullah sebagai bahan candaan. Jangan. Hormati sunnah Nabi. Jenggot kayak kambing ya. La haula wa la quwata illa billah. Bukankah Rasulullah berjenggot? Rasulullah perintahkan kita memanjangkan jenggot. Kalau kita belum mampu, karena memang kondisi iman kita masih lemah, minimalnya kita menghormatinya, jangan memperolok-olok. Kalau sampai menjadikan bahan candaan dan olok-olokan, khawatir ancaman ayat ini berlaku kepada kita. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semuanya menjadi hamba yang suka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya atau penjelasan lebih dulu, wajib seorang muslim bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang menjadi pertanyaan, ada dalil bahwa Allah mengampuni dosa tanpa proses taubat. Sebagaimana dalil, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dalika liman yasha. Sementara juga ada dalil, kullu ummati mu'afa. Naam, sesuai dengan yang di atas, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali yang terang-terangan. Bagaimana mencocoki dalil-dalil supaya benar? Yang seperti ini, barakallahu fikum, ini mengajarkan kepada kita tentang di dalam menjalani agama, mengarungi kehidupan kita, kita bainal amrain al-khauf war-raja. Antara khauf dengan raja. Di sini perlu dalil-dalil yang memberikan ancaman, maka melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan untuk kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang secara umum bahwa semua perbuatan dosa-dosa kita dari al-kabair ini yang disebutkan para ulama tahta masyiatillah. Semuanya. Termasuk yang al-mujahirin tadi. Mujahir, orang yang terang-terangan itu, juga masuk dalam kategori dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi, Allah ampuni dia secara langsung, tanpa mengazabnya di neraka, maka itu fadilah besar dari Allah. Tapi bisa jadi Allah azab dia terlebih dahulu, sekadar dengan dosa-dosanya, maka itu adalah keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Selama dia meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan dan tidak sempat bertobat kepada Allah ketika meninggalnya, yang menunjukkan betapa besarnya fadilah, fadilah tauhid. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita mempunyai kesalahan di masa lalu, lalu kita menceritakan kesalahan tersebut kepada orang lain dengan niat untuk menjelaskan agar orang lain tersebut tidak melakukan dosa seperti itu. Apa hal tersebut termasuk melakukan dosa secara terang-terangan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Karena orang yang dia menceritakan apa yang dia lakukan, itu ada isyarat terkandung di dalamnya, ada kebanggaan dengan dosa yang sudah ia perbuat. Sementara orang yang bercerita seperti ini, dia orang yang penuh penyesalan dan memberikan ibrah kepada orang lain agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang sama yang sudah menyengsarakan dia. Kamu kalau masuk sistem ini, MLM begini, kamu yakin sudah. Mungkin pertama kamu dapat untung, tapi nanti tunggu. Sebagaimana aku sudah melakukannya, padahal grade saya sudah seperti ini. Dia cerita. Agar orang lain mengambil ibrah, insyaAllah ta'ala tidak masuk dalam kategori yang dimaksud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ani mau tanya, ini orang Jakarta ya? Nah, apa arti konkretnya al-wala wal-bara? Kebetulan ini sesuai dengan tema kajian malam ini. Al-wala, al-wala wal-bara artinya wala itu loyalitas. Kecintaan ya kepada sesama muslim. Adapun sikap al-bara adalah bentuk berlepas diri. Ya, benci, tidak suka, benci kepada orang kafir, ya, dan seterusnya. Itu makna al-wala wal-bara. Atau istilah ini juga diistilahkan dengan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Atau disebutkan juga dengan istilah al-mu'alah wal-mu'adah. Dan permasalahan ini kata Nabi barakallahu fikum, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan dia benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang saling mencintai karena Allah akan termasuk golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamis sawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh takmir Masjid Al-Hikmah yang terus memberikan kemudahan kepada kita terlaksananya kajian ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan, Allah jadikan sebagai amal saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.